Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen. Pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec.
V dnešním pořadu budeme s docentem Jiřím Mrázkem přemýšlet nad první částí tzv. Malé apokalypsy z Matoušova evangelia. Vítejte, milí posluchači, u poslechu. A vítám i docenta Mrázka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je vlastně malá apokalypsa?
Je to náš název pro jednu kapitolku, která je v každém evangeliu, v těch prvních třech evangeliích, u Marka ve 13., u Matouše 24., u Lukáše 21, kapitola, která jako by byla takovou vizí do budoucnosti, začíná předpovědí o pádu chrámu a pak o nějakých dalších problémech, které mohou nastat a jak se s nimi vyrovnat.
Můžeme říct, jaké jsou vlastně ty apokalyptické rysy, co to slovo apokalypsa znamená?
Slovo apokalypsa znamená doslova odhalení, odkrytí něčeho, je to odhalení toho, jak věci doopravdy jsou. V tom biblickém slova smyslu to znamená odhalení, jak se na to dívá Bůh, jak jsou třeba naše dějiny viděny z nebeské perspektivy. Většinou je to literatura útěšná, i když my to tak nemáme zafixováno, většinou je to literatura, která chce říct, že je naděje i tam, kde my ji nevidíme a že i to, co nám nedává smysl, jako třeba utrpení ve světě a různé katastrofy, v tom širším měřítku a z odstupu zapadá do sebe a někam směřuje a nějaký smysl dává. Je to prostě epizoda na cestě od někud někam. Většinou apokalyptika právě dává jakousi teologii dějin, by se dalo říct.
Scéna začíná u chrámu, který učedníci obdivují. Jak na to reaguje Ježíš a proč chrám je tady východiskem celé té scény?
Proč je východiskem té scény? No to je celkem jednoduchá odpověď. On je teď východiskem. Oni zrovna odcházejí ze chrámu. Jakoby se ohlížejí zpátky. Jak je míněna ta otázka? Tady jako Matoušovi to vlastně vůbec není jako otázka. To je řečeno, že mu ukazovali chrám. Ta výchozí otázka není tak jasná, jak se nám zdá. Jasné je, že v posledu je to dotaz, co si myslíš o chrámu. Ale jestli ho ti učedníci obdivují, nebo jaký k němu mají vztah, tady není řečeno, dokonce v jednotlivých evangeliích bychom našli určité váhání, jako kdo se ptá, jakým způsobem se ptá. To, co nás první napadne a co teda možná je i nejpravděpodobnější, je, že v tom chrámu vidí jakousi jistotu, poslední pevný bod. V tom už starozákonním náboženství, které nezobrazuje Boha, jeho jméno se nevyslovuje, v té situaci, kdy ztratili veškeré národní instituce, nemají svou zemi, nemají svého krále, Davidovský král nevládne, a velekněz je zaprodán poněkud Římanům. V téhleté situaci to může vypadat, že ten chrám je ta poslední viditelná jistota, která je spojuje, která ukazuje, symbolizuje aspoň přítomnost Boží. To je ta jedna možnost a v tom případě ta Ježíšova odpověď je ani na takovéhle vinější věci nespoléhejte, ani na to se nedá spolehnout. Druhá možnost by mohla být, že už ta otázka je kritická. Ano, chrám kdysi postavil král Šalomoun, už ten je popisován jako hodně velkolepý. Ten byl pak zničen za Babyloniánů, po návratu z exilu byl rozestavěn znovu rekonstruován. Nevíme, jak moc se ta stavba podařila dotáhnout, ale co víme jistě, že Herodes Veliký se pustil do obrovské přestavby, obrovské výstavby chrámu. Herodes Veliký nemá v Bibli moc a v křesťanství moc dobré jméno, on ho nemá nikde, ale krom těch všech svých prohřešků, jako různého vraždění a podobně, zároveň byl velkolepý helenistický stavitel. Vystavěl celá města, vystavěl v pohanských krajích celé stadiony a podobné věci, divadla a dal si záležet, že vystavěl obrovský jeruzalemský chrám, takovou hodně velkolepou, skoro nabubřelou stavbu, která se počítala mezi divy světa. Mně vždycky přišlo zvláštní, že už tenkrát mu všichni zbožní nemohli přijít na jméno, ale přitom, že by nekriticky přijímali, že nám postavil tady tenhle ten chrám. To znamená, že ta otázka jednoho z učedníků, ano, může to být takový jako obdiv galilejského venkova k té obrovské stavbě, anebo to může být i despekt, může to být i kritický pohled, co nám to tady Herodes postavil, co s tím, co si o tom Ježíši myslíš. Každopádně ta Ježíšova odpověď je jednoznačná, s tím se nezatěžuj, to tady stejně nezůstane, z toho nezůstane kámen na kameni. Tahle ta předpověď o pádu chrámu je zajímavá z několika pohledů. Jednak je to zřejmě opravdu historická předpověď, že to s tím chrámem takhle dopadne, už protože se nesplnila úplně doslovně. Zůstal kámen na kameni, zůstala celá ta zeď nářku, což je vlastně jedna stěna té obrovské terasy, která nám teď už jenom ukazuje, jak obrovské to muselo být celé. Ale kdyby někdo chtěl Ježíšovi vložit zpětně do úst tuhle tu předpověď, tak ji vloží přesněji. Neřekne, že nezůstane kámen na kameni, když tam na kamenu zůstalo na sobě několik, ale chrám byl zbořen. Je to ovšem cosi, co v podstatě se dalo svým způsobem předpovědět z vývoje událostí. Že události směřují k jakémusi obrovskému střetnutí mezi těmi Izraelci, kteří byli podřízeni římské nadvládě a Římany. Římští úředníci, římští prefekti jeden za druhým byli čím dál horší. To, že směřují k nějaké katastrofě, k nějakému povstání, které nedopadne dobře, to už zřejmě bylo v té době ve vzduchu. No a druhá věc, čím tahle ta Ježíšova předpověď je zajímavá už v kontextu evangelií, je, že hraje svou roli potom v paších. To první, co mu namítají, z čeho Ježíše obvinují v tom soudu před Synedriem, je, že chtěl zničit chrám, zbořit chrám, což zřejmě nějakým způsobem navazuje na tuhle předpověď o zničení chrámu a možná na vyčištění chrámu, které udělal možná o týden předtím, na kritiku chrámu, ale zřejmě i na tahle ta slova. Zvláštní je, že v tom pašíním příběhu svědkové říkají, že chtěl zbořit chrám a vystavět nový, ale nemohou se zhodnout na tom, jak přesně to řekl. A ani z toho není jasné, jestli Ježíš opravdu něco takového řekl, zřejmě je to jakási variace na to, jakési nepochopení tady téhleté věty, která byla řečena vlastně učedníkům, ale mohl to zaslechnout ještě v tuto chvíli leckdo další.
Učedníci na ta Ježíšova slova reagují slovy Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. To znamená, že si to zničení chrámu nějak vykládají. Jak?
Důležité tady je, že učedníci se ho ptají až o samotě, když pak na Olivové hoře se tak jako z bezpečné vzdálenosti na ten chrám dívají, tak se ptají, jestli už to bouchne. Důležité je to proto, že, jak jsem říkal, ta provokativní výpověď o tom zničení chrámu zazní vlastně ještě na veřejnosti. Ani učedníci nevědí jasně, jak to myslel, ale zeptají se na to. Ovšem, když se na to ptají učedníci, tak už tam ta veřejnost není. To se ptají o samotě. Samozřejmě je to otázka, co si pod tím mají představit, a to otázka, která by nás taky napadla, kdy. Ta otázka kdy, která je tam taková nejžavější, tak to je přesně ta, na kterou Ježíš neodpoví. V celé té řeči neodpoví. Ale ujistí je, že to přijde. Oni vnímají, že to je katastrofa, která přijde, protože katastrofa, která dojde tak daleko, že bude zničen i chrám. Jenom u evangelisty Matouše je zajímavé, že se zároveň ptají na paruzii, že se ptají na Ježíšův druhý příchod. Vlastně na řešení té situace. Přijdou katastrofy, ale kdy přijde to řešení, kdy přijdeš ty znovu? Co s tím uděláš? Marka tam se ptají na ty události.
A současně tady ještě to skonání věku, které s tím nějak spojují.
Ano, to by se dalo říct, že když bude zničen chrám, tak to je konec světa pro ně. Ježíš jim řekne, že to není konec světa. Samozřejmě, že jedna věc je to, jak se s tím v tu chvíli mají, nebo spíš nemají čas vyrovnat ti učedníci, ti jenom zaznamenali, že něco takové Ježíš předpovídal. Druhá věc je, jakým způsobem s tím potom pracují evangelisté, kteří píší poměrně brzy po těch událostech, které Ježíš tady předpověděl. Evangelia navazují na ústní tradici, která jde přímo od Ježíše a od učedníků, ale psána jsou až někdy po roce 70, tedy po tom roce, kdy byl opravdu Jeruzalém dobyt Římany a srovnán se zemí, včetně chrámu, až asi dvě věže a jednu tu chrámovou zeď. A když se vmyslíme do čtenářů Matoušova evangelia, kteří tohleto přežili, protože nebyli v Palestině, kteří byli zřejmě někde v Sýrii, tenkrát byla Sýrie klidnější než Palestina, zrovna výjimečně. Tihleti čtenáři chápou Ježíšovo ukřižování a potom tu zprávu o tom, že vstal z mrtvých, jako počátek eschatologie, počátek nového věku. Teď, když se dozvědí o zničení chrámu, Hospodin má toho jediného chrámu, tak to nemůžou chápat jako neutrální událost, tak to chápou jako konec. Teď už to musí přijít. Teď už musí přijít paruzie, teď už Kristus znovu přijde. A teď jim na to Ježíš říká, ano, je to významná eschatologická událost, ale pořád je to jenom počátek. Silný motiv, který tam zazní od Ježíše, je počátek. A tenhle ten motiv právě Matouš a vlastně všichni evangelisté zdůrazní. Přijdou různé katastrofy. Ta jedna, od které se to odpíchne, je ta židovská válka, takzvaná to zničení Jeruzaléma, zničení chrámu. Samozřejmě, když se mluví o zničení chrámu, tak na to jsou nabaleny další podobné události. Budete slyšet války a zvěstí o válkách a hladomory a jiné katastrofy. Tam bych to skoro neřekl, že by to byly konkrétní předpovědi, protože to, že povstane národ proti národu a království proti království, to se děje pořád. To je kterákoliv válka. Že? To je jenom doplnění. Ano, tohle se stane, zničení chrámu, ta velká válka, kterou Židé prohráli a Římané zdecimovali jejich boj za svobodu. Takovýchhle válek bude ve světě spousta a spousta různých dalších katastrof. To neznamená, že to je znamení konce. Jsou to důležité události, ale může to být stále ještě počátek. Čiže to je jedno varování, pozor, to nemusí být konec. Varování vlastně přesně opačné, než jak jsme zvykli apokalyptiku chápat. Apokalypsa, když se řekne, tak máme pocit, že to je konec, a když je někdo apokalyptik, tak že nás bude přesvědčovat, že konec nastane už zítra. Biblické apokalypsy, jak to zjevení Janovo, tak tyhle ty malé synoptické vlastně říkají pozor, on to nemusí být zítra, to ještě může dlouho trvat. A druhá věc, která s tím souvisí a která tam potom taky zazní, to jsou ti falešní mesiášové, kteří právě přijdou a budou říkat, tohle jsou znamení konce a já jsem ten mesiáš, nebo tamhle je ten mesiáš. To varování, ta hlavní zvěst téhleté kapitoly je, jednak ono to nemusí být už teď, katastrofy neznamenají, že přichází konec, to může trvat dlouho, A druhá, hlavně se nenechte svést tím, když vám někdo se bude snažit nakukat, že tohle už je konec a že on je ten mesiáš a že on to předpovídá a tak dál. Nenechte se nikým svést.
Pořadu Ranní slovo si povídáme s docentem Jiřím Mrázkem o malé apokalypse v Matoušově evangeliu. Zastavme se ještě u těch lži mesiášů a antikristů, to je další termín, který je tady použit. Co je jejich charakteristika? Kdo to je vlastně lži mesiáš?
Lži mesiáš je někdo, kdo přichází s jakýmsi mesiášským poselstvím, které je ale falešné. Kdo ve skutečnosti není mesiáš. Tam ani není jednoznačně řečeno, jestli on sám to od začátku pojímá jako podvodník, že to o sobě ví, anebo jestli třeba to své poslání byl přesvědčený. Mluvili jsme o povstání, které skončilo katastrofou v roce 70, v roce 136 skončilo další povstání katastrofou a to mělo jednoznačně mesiášskou postavu, to byl Šimon bar Kochba, který sám se zřejmě považoval za mesiáše a učený rabín Akiba mu to vlastně potvrzoval z té jakoby teologické stránky, takže tam panovalo přesvědčení, že to je ten mesiáš a panovalo, dokud neprohrál. Že? Čili mohlo by to být i dobře myšlené, ale je to mesianismus, představa o vlastní spásné úloze, která se neprokáže jako správná.
Podle malé apokalypsy je vůbec nějaké znamení, podle něhož je možno poznat, teď už to nastalo, teď přichází konec.
Ježíš tady předně říká, že ten konec se nedá nějak vypočítat, že ho neznají ani anděle v nebi, jedině otec. Dokonce vlastně říká, že ani on sám. Ten hlavní důraz, který zejména u Matouše pak na konci rozvinou podobenství, která říkají, ono to může přijít za chvilku, ono to může přijít za dlouho, musíte být připraveni pořád, k tomu se možná ještě vrátíme. Ale k tomu poznání vlastně říká, nebo já to chápu tak, že říká něco v tom smyslu, nenechte se zmást, až vás bude někdo přemlouvat, že tady to je, nebo že tohle to je, až to skutečně přijde, tak to poznáte.
Ježíš říká, co už jsme tady nečetli, bděte, nenechte se svést, bděte. Co to je? Jak bdít?
Být připravený na to, že to, čemu věříme a na co čekáme, opravdu může přijít. Ovšem může přijít později, než čekáme, anebo taky dřív. Tam je právě ta zmiňovaná série podobenství. První z těch podobenství je o loupačce, který se tam přirovnává k lupiči, který přichází v noci. Zloděj, který přichází v noci, tam přece nevíte, v kterou hodinu přijde. Kdybyste věděli, tak se na ní připravíte. Přijde nečekaně. Pak podobenství o služebnicích, který pán svěří nějaké úkoly a věrný služebník dělá, co má. A je jedno vlastně, kdy pán přijde, ale je tam to hlavní postav vlastně ten nevěrný služebník, který si říká, pán hen tak nepřijde. A vlastně zpronevěřuje se svému úkolu a pán přijde a zaskočí ho, že přišel, no respektive, že přišel dřív, než ho čekal. Je tam možnost, že přijde dřív, než jsme připraveni. A pak je podobenství o družičkách, které nejenom těch pět moudrých, ale všechny vyšly čekat ženicha a pro těch pět, které neměly zásobu oleje, přišel později, než čekali. Problém nebyl v tom, že by ho nečekali, ale nebyli připraveni na to, že by to trvalo tak dlouho. A pak to podobenství pokračuje, pak je tam podobenství o hřivnách, které říká, ale to čekání není o tom, že byste měli někde v koutě zakopat to svou hřivnu, to čekání je o tom, že byste ten čas měli využít pro misi. A poslední podobenství o poslední soudu říká, jak byste ho měli využít, prokazováním milosrdenství lidem. Pokud je o tu misi, vlastně v tom textu, který jsme četli, je ještě jiné časování než to podle těch katastrof a hrůz. Je tam časování podle zvěstování evangelia. Tam je řečeno, prvně musí být všude zvěstováno evangelium, což nemusíme chápat jako úplně doslovně časově, že v momentě, kdy budeme zvěstovat poslednímu Eskimákovi, tak nastane konec, ale spíš, že jsou tady důležitější věci a důležitější milníky, než to, kdy se stala jaká válka nebo katastrofa. Důležitější, co si o co v dějinách je, to, jak se tam zvěstuje naděje, zvěstuje evangelium.
Když čteme tyto texty, tak někdy člověka napadá, jako by Pán Bůh měl dějiny naplánovány a teď se jede podle nějakého scénáře. Ale ve 24. kapitole Matouše Ježíš říká na jednom místě, modlete se, aby ty události nepřišly v zimě nebo v sobotu. Jako kdyby modlitba těch lidí to mohla nějak ovlivnit, mohla to nějak posunout, jako kdyby do toho oni sami mohli nějak aktivně vstoupit a ovlivnit, jak vlastně ta budoucnost bude vypadat. Je to tak? A nebo je to naplánováno a prostě s tím už člověk nic neudělá?
Není to naplánováno. Tady jsme to na těch textech viděli, ten záchytný bod jeden, jediný tady je to zničení chrámu, které Ježíš předpověděl o nějakých těch 40 let dřív, než se to stalo, a které je jasně datovatelný do roku 70, ty války, které jsou kolem toho. Ale pak to ostatní se při nejlepší vůli nedá rozklíčovat na nějaké další konkrétní události v dějinách, to jsou prostě modelové situace. No, ne, že nedá, dá se právě na kteroukoliv takhle. No, jsou to modelové katastrofy, modelové situace, které mohou přijít a spíš jsou zase, tomu říkám, rozměr naděje. Spíš jsou to situace, ve kterých pořád ještě platí ta naděje, o které mluví evangelium. I kdyby se tohle a tohle stalo, jakože se to může stát, tak pořád ještě máme co zvěstovat, pořád ještě platí to, že jednoho dne se ten Ježíš vrátí a že tohle to nebude mít trvání. Ta modlitba, aby to nepřišlo v zimě a aby to nepřišlo v sobotu, to je Matouš a jsou to Matoušovi židokřesťani, pro které je pořád extrémně důležité, aby nemuseli porušit sobotu tím, že budou utíkat v sobotu například. Že jo. Samozřejmě, že utíkat v zimě, být uprchlíkem v zimě je těžší, než být uprchlíkem v létě. To znamená, zaprvé je to povzdech toho typu, mohlo by být tak ještě hůř i v těch průšvizích. Je určitá škála, kdy člověk ocení, že se ten průšvih odehrál aspoň za pěkného počasí nebo něco podobného. Čili je to povzdech tohoto typu. Samozřejmě křesťan nebude jenom vzdychat, ale bude se modlit. Ale asi bych v tom neviděl možnost manipulace s dějinami. Tak daleko bych asi v těch uvahách nešel.